Valsts asins dono centrs ļoti aicina šobrīd atsaukties nultās grupas reiz pozitīvos un reiz negatīvos donors, kā arī AB grupas reiz negatīvos donors un kā arī A grupas un B grupas reizes negatīvos donorus. Respektīvi, rudens ir iesācies ar daudzām nopietnām saslimšanām, un slimnīcas ir daudz šos asins krājumus izmantojuši, un mums atkal ir jālūdz iedzīvotājiem donoru būt aktīviem un nākt talkā un palīdzēt klāt dzīvību. Septembrī slimnīca ar lielāku aktivitāti ir sākuši strādāt, varbūt visi ir arī atgriežusies no atvaļinājumiem, ir liels plānotas operācijas, un arī slimnīca ir ļoti daudz pieprasījuši, un arī donoru asins krājumu nepieciešams papildināt pastāvīgi.